ที่จะแสดงในคืนนี้ก็คืออริยสัจ4เราได้ศึกษาพุทธศาสนาเราก็ได้ทราบว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาก็แสวงหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านแรกที่เข้าไปฝึกไปเรียนอยู่ก็คืออาลาลดาบทคนสมัยโน้นในส่วนใหญ่ทำสมาธิกันทำฌานแล้วก็ทรมานตนอาลาลดาบทนั้นภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านนี่ท่านได้รูปฌาน4อรูปฌาน3รูปฌาน4นี่ยังใช้รูปเป็นอารมณ์นะก็คือลมหายใจมั่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนอรูปฌานนั้นไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์ใช้อรูปความว่างหรือกำหนดจิตเป็นอารมณ์ฌานทำให้มีฤทธิ์มีเดชอย่างที่เราได้ฟังไปแล้วเมื่อเช้านี้ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าฤาษีสมัยก่อนโน้นมีฤทธิ์มีเดชมากเพียงใดเมื่อสำเร็จตามที่อาจารย์สอนนักบวชสิทธัตถะก็เห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่ตนปรารถนาตอนที่ออกบวชค้นหาสัจธรรมก็คือทำอย่างไรมนุษยชาติจึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้แม้ว่าได้รูปฌาน4อรูปฌาน3ก็ยังต้องไปเกิดในพรหมโลกในชั้นอรูปพรหมซึ่งมีชีวิตยืนยาวนานมากครั้นหมดบุญที่จะอยู่ในอรูปภพต่อไปก็ต้องกลับมาเกิดในวัฏฏะสงสารพุทธองค์ก็ไม่ใช่สิ่งที่สูงสุดตามที่ตนได้ปรารถนาก็ย้ายสำนักไปศึกษากับอาจารย์อีกท่านหนึ่งคืออุทกดาบสนี่ได้สุดยอดของสมาธิเลยนะสมาธิสูงสุดในสมัยนั้นก็คือรูปฌาน4อรูปฌาน4ฌาน8ผลของได้ฌานอย่างนี้แล้วเนี่ยตายไปก็เกิดในอรูปภพมีชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายก็ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากนั้นก็ลาจากสำนักของอาจารย์กลับมาใช้วิธีทดลองใหม่ทดลองบำเพ็ญทุกกิริยาทรมานตัวเองการทรมานตัวเองของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้นะเช่นเรื่องอาหารก็ผ่อนปลนอาหารฉันแต่น้อยจนกระทั่งการฉันนี่ก็ไม่ได้ว่ารับประทานอย่างคนทั่วไปนะเทอาหารลงกับพื้นเลยแล้วเก็บอาหารรับประทานผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งน้ำก็ไม่อาบจนผิวหนังตกสะเก็ดการปลดอาหารผ่อนปลนอาหารนี่จนกระทั่งรับประทานวันละเม็ดข้าววันละเม็ดแล้วก็งดอาหารแทนที่จะหายใจตามปกติก็กลั้นลมหายใจไม่ให้หายใจออกเราคิดว่าการทรมานตนมันแหละจะเอากิเลสออกนะถ้ายังใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาเนี่ยไม่ทรมานตนในกิเลสมันก็ไม่ออกจากจิตมันไม่หมดจากจิตได้จนกระทั่งนี่พร้อมอย่างที่เราเห็นพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกิริยานั่นแหละพร้อมเอามือลูบที่ผิวหนังน่ะตกสะเก็ดเลยนะตกสะเก็ดเพราะน้ำท่าก็ไม่อาบผมเผ่ารุงรังดูแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละเอามือลูบไปตามลำแขนนี่ขนก็ร่วงหนักเข้าร่างกายก็ทนไม่ไหวสลบดีแต่เด็กเลี้ยงแกะผ่านมาพบเข้าเห็นสลบอยู่ก็เอานมแกะเนี่ยนะกรอกเข้าปากพอได้น้ำนมแพะหรือนมแกะทำนองนี้แหละก็รู้สึกตัวขึ้นมา ได้ทบทวนว่าโอ้สิ่งที่เราทำไปนี่แหละทำอย่างยิ่งยวดไงมันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุธรรมได้เลยก็คิดว่าเราทำผิดไปแล้วทำไมถึงลองผิดลองถูกอยู่ไปเรียนกับอาจารย์ทั้งสองนี่ก็ลองผิดลองถูกมาทำเองก็ลองผิดลองถูกนี่เป็นเพราะวิบากกรรมในอดีตชาติเนี่ยเคยไปดูหมิ่นดูแคลนเขาเอาไว้กรรมเนี่ยส่งผลทำให้ต้องมาลองผิดลองถูกเสียเวลาไปตั้ง6ปีที่สุดแล้วก็ตั้งหลักใหม่กลับมาบำรุงร่างกายกลับมารับประทานอาหารดังเดิมในช่วงที่กลับมารับประทานอาหารดังเดิมปัญจวัคคีย์ที่ออกมาปรนิบัติอยู่ก็เห็นว่าสงสัยไม่เอาจริงขนาดทรมานกายอย่างนี้แล้วยังไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่จะนำออกจากทุกข์ได้กลับมารับประทานอาหารอย่างคนธรรมดาสามัญมันจะได้อะไรแล้วก็คงจะหมดความเพียรที่จะเอาจริงแล้วล่ะปัญจวัคคีย์ก็ปรึกษากันเราอย่าเสียเวลารับใช้เลยเราก็ไปตามทางของเราดีกว่าแล้วปัญจวัคคีย์ก็ปลีกตัวทิ้งพุทธองค์ไปในช่วงที่มีกำลังวาจาสมบูรณ์แข็งแรงตามปกติแล้วมีสติแจ่มใสแล้วเย็นวันหนึ่งคืนวันเพ็ญเดือน6นะอีกไม่กี่วันก็จะถึงคืนวันเพ็ญเดือน6แล้วก็ได้นั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นโพตั้งใจว่าถ้าหากว่ายังไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลุกตายก็ให้ตายไปเลยแม้เลือดเนื้อจะเหือดจะแห้งก็ให้ตายไปเลยในช่วงบ่ายคล้อยนั่นก็ตั้งสมาธิตั้งตรงนะย้อนระลึกไปย้อนระลึกไปด้วยกำลังของสมาธิขั้นยามต้นก็ประมาณสักครบค่ำเวลาสักครบเพลก็เราลึกเห็นอดีตชาติของตัวเองมากมายนับอเนกอนันต์ชาติที่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดมีความสลดสังเวชแต่เขายังไม่รู้ว่าทำไมเราต้องกลับมาเกิดอีกยังไม่พบสัจธรรมอันนี้รู้แต่ว่าแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตที่ต้องเวียนตายเวียนเกิดเห็นอดีตชาติของพระองค์ท่านบางชาติจะตกนรกเพราะว่าได้ทำผิดศีลบางชาติก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานที่เกิดก็มากมายหลายชนิดสัตว์ใหญ่ขนาดช้างก็เคยเกิดมาแล้วสัตว์เล็กขนาดนกกระจาบก็เคยเกิดมาแล้วสารพัดสัตว์บางชาติก็เกิดบนสวรรค์บางชาติก็เป็นยาจกเข็นใจบางชาติก็เป็นจอมจักรพรรดิเห็นอดีตชาติของพระองค์ท่านนับอเนกอนันต์ชาติบำเพ็ญภาวนาทางจิตต่อไปใช้กำลังสมาธิดูความเป็นไปของสัตว์โลกสรรพชีวิตทั้งหลายก็รู้เห็นความเป็นไปของสัตว์โลกคนนู้นก็เกิดเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เกิดเป็นอย่างนี้การเห็นอดีตชาติของพระองค์ท่านนี่ยามนั้นได้บุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้ครั้นเที่ยงคืนยามสองก็ได้จุตูปปาตะญาณเห็นความเป็นไปของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดตามกำลังของกรรมที่ทำเอาไว้ของแต่ละคนแต่ละคนตอนนี้เห็นอดีตชาติของคนอื่นเขาก็นึกสลดสังเวชยิ่งขึ้นไปอีกว่าโอ้ทุกชีวิตต่างกระท่องไปในภพน้อยภพใหญ่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงสัจธรรมที่จะนำออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะต้องอย่างนี้ก็เห็นภัยในวัฏฏะสงสารคราวนี้ย้อนกลับเข้ามาบำเพ็ญภาวนาทางจิตดูว่าเหตุใดนะทำไมที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็รู้ว่าการเกิดทุกชาตินี่มีทุกข์เป็นพื้นฐานเลยนะไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็ต้องมีทุกข์แล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่มันต้องทุกข์อยู่นี่เพราะอะไรเนาะภาวนาไปบำเพ็ญไปคนไปก็ว่าโอ้เหตุที่เกิดทุกข์ก็เพราะเหตุที่เกิดทุกข์ก็สมุทัยก็เพราะ ตัณหานี่เองเห็นหน้าตาของตัณหาว่าตัณหาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรและมันเข้ามาครองจิตได้อย่างไรแล้วก็หาวิธีที่จะเอาตัณหาออกจากจิตบำเพ็ญไปก็พบทางที่จะเอาตัณหาออกจากจิตได้แล้วนะถ้าตัณหาหมดจากจิตได้ก็เข้าถึงนิโรธเลยดับตัณหาเลยแล้ววิธีที่จะดับตัณหาเนี่ยทำอย่างไรก็ได้พบอริยมรรคมีองค์8หนทางที่จะทำให้ตัณหาหมดไปเมื่อได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ก็รู้ว่าแล้วจะต้องทำต่อสิ่งที่พระพุทธองค์ค้นพบอย่างไรกิจที่จะต้องทำต่อสิ่งเหล่านี้จะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วในคืนนั้นก็บำเพ็ญภาวนาอย่างหนักเลยในกิจที่จะต้องทำจนกระทั่งได้ทำสำเร็จแล้วยามสามรุ่งสางพอดีเลยแสงเดินแสงทองก็จับขอบฟ้ายานที่รู้ที่จะเอากิเลสออกจากจิตธรรมะให้แจ้งนี้เรียกว่าอาสวัคยญาณได้บรรลุความเป็นอรหัตผลบารมีที่สั่งสมไว้เนี่ยนะมากมายนับอเนกอนันชาติจนหนุนเนื่องให้เกิดปัญญาอันยิ่งใหญ่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายอย่างกว้างขวางอย่างลึกซึ้งเกินกว่าคนธรรมดาสามัญจะรู้ได้จะเห็นได้ในช่วงนั้นความรู้เหล่านี้สูญไปจากโลกในยุคนั้นนะเพราะไม่มีพุทธศาสนาการที่พุทธองค์มาค้นพบด้วยตัวเองโดยไม่มีใครสอนนี่ถือว่าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้ววันต่อมาก็ทบทวนสิ่งที่ได้รู้ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละรู้เหตุรู้ผลเพราะมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็จึงเกิดตามมาเพราะมีสิ่งนั้นเกิดสิ่งโน้นก็จึงเกิดตามมาเป็นห่วงร้อยกันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เสวยวิมุตติสุขนะเดินจงกรมเสวยวิมุตติสุขตามต้นไม้ต่างๆตามสถานที่ต่างๆแห่งละ7 วัน 7 วัน7ที่49วันไปทบทวนดูว่าสิ่งที่พุทโธได้ตรัสรู้ล้ำลึกมากมันทวนกระแสโลกยากที่จะไปบอกให้คนอื่นเขารู้ตามเห็นตามก็เกิดความรู้สึกท้อถอยว่ามันเกินกว่าที่จะไปบอกให้ใครรู้ตามเห็นตามเชื่อได้ทีแรกก็คิดว่าจะไม่สอนถ้าไม่สอนนี่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาตรัสรู้รู้เองอย่างที่ว่างจากพุทธศาสนาอีกหลายองค์แล้วไม่สอนไม่ประกาศศาสนาในยุคนั้นถึงแม้มีผู้รู้ธรรมรู้พุทธศาสนาแต่ไม่สอนนี่ก็ไม่มีใครรู้นอกจากผู้ที่ตรัสรู้ผู้นั้นรู้เพียงผู้เดียวเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าในตำราทางพุทธศาสนาก็ว่าพรหมมาอาราธนาให้สอนพรหมก็มีจริงนะถ้าจะเชื่ออย่างนั้นก็เป็นความเชื่อหนึ่งหรือจะเชื่อในคุณธรรมของพระพุทธองค์คุณธรรมพรหมนิหารธรรมนี่แหละที่อยู่ในใจของพระพุทธองค์นี่แหละทำให้พระพุทธองค์ตัดสินใจที่จะสอนด้วยพระเมตตาพระกรุณาอันนี้แหละพระเมตตาพระกรุณาเนี่ยพุทโธก็ได้ทบทวนว่าทำถึงแม้ว่าจะล้ำลึกซึ้งแต่บางคนเขาอาจจะมีวาสนาบารมีนะเหมือนกับว่ามีธุลีอยู่ในดวงตานั่นแหละมีฝุ่นผงเข้าตามันบังความจริงเอาไว้ถ้าว่าเอาฝุ่นผงออกก็อาจจะเห็นความเป็นจริงได้คนที่เขามีวาสนาบารมีก็ยังมีอยู่ก็ตัดสินใจที่จะสอนนะก็มาทบทวนดูว่าเราจะสอนใครดีใครสมควรแก่การฟังธรรมที่ล้ำลึกเช่นนี้นึกถึงครูบาอาจารย์ในความกตัญญูรู้คุณ นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนมาอาจารย์คนแรกก็คืออาลาระดาบทรู้ด้วยขายพยานมาอ้าวท่านเพิ่งละสังขารคือมรณภาพไปเมื่อ7วันที่แล้วอ้าวอาจารย์อีกท่านหนึ่งล่ะอุทกดาบทตรวจดูว่าท่านอยู่ที่ไหนจะได้ไปสอนท่านอ้าวท่านเพิ่งมรณะไปเมื่อวานนี้เองสดสดร้อนร้อนเมื่อวานเองอุทานว่าฉิบหายแล้วฉิบหายแล้วหมายถึงว่าเสียโอกาสเลยนะเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองนี่อีกไม่รู้กี่กลับเนี่ยนะเป็นแสนแสนกลับนี่กลับหนึ่งนี่ยาวนานมากเลยถึงจะได้กลับมาเกิดน่ะเพราะไปค้างตึงอยู่ที่อรูปภพเนี่ยถ้าหากว่าอาจารย์นี่ยังไม่มรณภาพถ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์นี่จะต้องได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นแน่เลยเพราะภูมิรู้ภูมิธรรมของอาจารย์ก็ไม่ใช่น้อยอ้าวคราวนี้ใครล่ะหลังจากอาจารย์ทั้งสองก็นึกถึงผู้ที่มาปฏิบัติรับใช้อยู่นึกถึงบุญคุณของเขาก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5เล็งด้วยขาพยานนั่นแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนโอ้อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสีในแคว้นมคธระยะทางจากสวนไผ่หรือป่าไผ่เนี่ยป่าอิสิตตนมฤคทัยวันห่างตั้ง16โยชน์โยชน์หนึ่งมี16กิโลเมตรเอา16คูณ16ดูเถอะ256กิโลเมตรด้วยความเมตตาความกรุณาเนี่ยเสด็จโดยพระบาทไม่มียานพาหนะหรอกเดินเท้าบุกป่าฝ่าดงไปใช้เวลาร่วม10วันนะเมื่อไปถึงถิ่นที่ปัญจวัคคีย์อาศัยอยู่ปัญจวัคคีย์ก็เห็นแต่ไกลว่าพระพุทธองค์เสด็จมาก็ซุบซิบนินทากันว่านี่สงสัยว่าจะหมดท่าแล้วล่ะมาหาเราเนี่ยคงจะให้เรารับใช้อย่างเดิมแล้วอย่าไปรับใช้เลยคนไม่เอาจริงไม่เอาจังไม่หนักแน่นในปณิธานทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่างนี้เราอย่าไปรับใช้อย่างเดิมเลยโอ้แต่มาหาเราก็ไม่ต้องต้อนรับขับสู้อะไรเหมือนเดิมหรอกทำเฉยๆเมยๆซะครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาใกล้มาใกล้โอ้โหพระชวีวันเปล่งปลั่งนะฉับพลันรังสีคือทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอนุภาคของกระแสนี่หลั่งออกมาจากตัวตลอดเวลานะอนุภาคที่หลั่งจากกายของเราเนี่ยถ้ามีกล้องที่มีความไวสูงเนี่ยเขาเรียกว่ากล้องออร่าถ่ายมาจะเห็นแสงทุกคนมีแสงแสงออกจากตัวแสงของพระพุทธองค์จากจิตบริสุทธิ์จากพลังของสมาธินี่มีตั้ง7สี7หรือ8สีฉับพลันรังสีเป็นออกมาปัญจวัคคีย์ก็ทึ่งนะเพราะว่าโอ้โหไม่เคยเห็นรัศมีหรือพระชวีวันเปล่งปลั่งอย่างนี้เลยครั้นมาใกล้ทุกคนนี่เปลี่ยนใจเลยนะเปลี่ยนใจเลยทีแรกก็จะไม่ต้อนรับหรือจะเฉยๆเมยๆบางคนก็ไปเตรียมน้ำที่จะมาล้างพระบาทบางคนก็ไปเตรียมน้ำที่จะให้พระพุทธองค์เสวยบางคนก็ไปจัดอาสนะปูไว้รองรับให้นั่งบางคนก็เตรียมไปหาพัดหาอะไรต่างๆมาท่านเสด็จมาถึงก็ยังไว้เชิญนั่นแหละกลัวเสียเหลี่ยมขนาดเตรียมอย่างเงี้ยใจเนี่ยมันลงให้ครึ่งหนึ่งแต่ทิฏฐิความถือตัวนี่กลัวเสียเหลี่ยมก็ยังทำท่าช้าเย็นนั่นแหละผู้ต้องก็รู้นะตัวดูก่อนปัญจวัคคีย์บัดนี้เราได้บรรลุธรรมอันวิเศษหรือบรรลุอมฤตธรรมแล้วถึงความที่จะทำให้สิ้นไปแห่งทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่อขนาดทรมานกายขนาดนั้นยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่กลับมาเสวยพระกายหารแล้วจะไปบรรลุได้ยังไงพระพุทธองค์ตรัสถึง3ครั้งครั้งที่3สำทับว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เมื่อสมัยอยู่ร่วมกันเนี่ยเราตถาคตเคยกล่าววาจาเช่นนี้หรือโอ้พระพุทธองค์ไม่เคยอวดอ้างเลยนะสมัยที่อยู่ร่วมกันปัญจวัคคีย์ก็เฉลียวใจว่าเออไม่เคยอวดอ้างเลยคราวนี้บอกว่าได้บรรลุธรรมใจก็ยอม ลงพระพุทธองค์ก็เห็นใจอ่อนยอมลงแล้วก็บอกว่ามาเถิดมานั่งข้างหน้าเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อปัญจวัคคีย์ยอมรับฟังธรรมแล้วพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังธรรมอันนั้นเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นเทศกันแรกเทศอันนี้ก็เท่ากับประกาศพระศาสนาพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นเพราะการแสดงธรรมเทศกันนี้นี่เอง